Kjære Gud og Far, jeg takker deg, Herre Jesus Kristus, at du er den som er i går og i dag, ja, til evig tid den samme, Herre. Du forvandler deg ikke, Herre Jesus. Du er ikke en annen i dag enn hva du var i går, Herre Jesus. Men takk at du er evig og uforanderlig den samme, Herre. Kjære Gud og Far, jeg ber deg at du åpenbarer deg for oss, Herre Jesus. Slik som du var for dem, Herre Jesus, så ber jeg deg åpenbare deg for oss, Herre. Her i kveld, tal til våre hjerter, Herre. Og la oss få kjenne og vite hvem du er, Far, for navnet ditt skyld. Å, Herre, jeg takker deg at ingenting er umulig for deg, Herre. Derfor ber jeg deg åpenbare deg for oss, Herre, i Jesu navn. Amen. Jeg skal lese ifra Matteus evangelium, det 11. kapittel, og jeg skal lese en del forskjellige vers nedover der. Det, den sammenhengen det står i, det er at noen av Johannes' disipler, de kom etter at Johannes var kastet i fengsel for å spørre Jesus, er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Og Jesus har akkurat svart dem med et vitnesbyrd om hva som skjer. Og så begynner han å tale litt der. Og vi skal lese nedover først ifra vers 7. Da disse var gått bort, begynte Jesus å tale til folk om Johannes. Hva gikk dere ut i ørkenen for å se? Et siv som svaier i vinden? Eller hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? Se, de som bærer fine klær er i kongenes hus. Men hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere endog mer enn en profet. Det er om ham dette er skrevet. Se, jeg sender min budbærer foran deg. Han skal rydde din vei for deg. Så kan vi gå videre til vers 16. Men hvem skal jeg ligne denne slekt med? Den ligner små barn som sitter på torgene og roper til sine lekekamerater. Vi spilte på fløyte for dere, men dere ville ikke danse. Vi sang klagesanger, men dere ville ikke gråte. For Johannes kom, han verken åt eller drakk, og de sier han er besatt av en ond ånd. Menneskesønn kom, han eter og drikker, og de sier, se for en storeter og vindrikker, tolleres og synderes venn. Men visdommen er rettferdiggjort av sine barn. Så begynte han å refse de byene hvor de fleste av hans kraftige gjerninger var gjort, fordi de ikke hadde omvendt seg. Ved deg, Korasin, ved deg, Betsaida, dersom de mektige gjerninger som er gjort i dere var blitt gjort i Tyrus og Sidon, da hadde de for lenge siden omvendt seg, og kledd seg i sekk og aske. Og vers 25. På den tid tok Jesus til ordet og sa, «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, men åpenbaret det for de umyndige. Ja, Far, for slik skjedde det som var deg til behag. Alt er overgitt til meg av min Far, og ingen kjenner sønnen uten Faderen, heller ikke kjenner noen Faderen uten sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for. Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for dere sjeler, for mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett. Her er det altså at disse Johannes' disipler på Johannes døperen sine vegne har vært for å spørre Jesus, hvem er du? Er du den som skal komme? Skal vi vente en annen? Hvem er det du er, Jesus? Og dette svarer Jesus på, og når han så fortsetter å tale, så er det som om han på en måte tar dette spørsmålet opp igjen, og bringer det ut til folket. Og han sier til dem, at hva gikk dere ut i ørkenen for å se? Hva gikk dere ut i ørkenen for å se? Han stiller spørsmålet til folket på samme måte som han akkurat har fått spørsmålet Vem är du, Jesus? Är du den som ska komma? Ska vi vänta en annan? Så ställer han spörsmålet till folket. De har hört Johannes. De hade hört Johannes. Alla hade ju varit och hört Johannes. De gick i skarvis ut. Hela Juda i Jerusalem gick ut till Johannes för att låta döpa av honom i älven Jordan. De hade sett Johannes. De hade hört Johannes. Alla visste vem Johannes var. De hade varit på mötena hans. Och nu hade de varit på Jesu möter. Och Jesus ställer dem ett spörsmål och säger, vad gick det ut i öknen för att se? Ett siv som svajer i vinden. Och det är kanske en underlig måte att öppna det på, men han ställer dem ett spörsmål för att de ska begynna att tänka. Säger, varför var det där de gick ut i? Gick det ut för att se på sivgarn som växer längs med Jordan? Var det det de gick ut för? Var det på naturexpedition ut och sätta det ner för att se att gräset gror? Var det därför det kom dit? Så säger han förslag nummer två. Eller säger han, vad gick det ut för att se? En man klädd i fina kläder. Var det något man inte kunde se om Johannes? Var det att han gick i fina kläder? Var det i hvert fall det sista de kunde se? Han gick inte i fina kläder och han spiste inte fin mat. Han var en nog så råbarka person som levde där ute i öknen och levde av det som var där. Så därför säger ju också Jesus att se de som bär fina kläder är i kungens hus. Så när de gick ut dit, han talar till dem på en lite dum måte på en måte. Han säger ju ting som de definitivt inte tänkte sig. De gick inte dit ut för att studera sitt. De gick inte dit ut för att ha en motuppvisning. Det var något annat som de kom dit ut för. Och det är det Jesus säger i det nästa verset. Men vad gick dere då ut för att se? En profet? Den sista möjligheten han kommer med. En profet. Och så svarar han själv. Ja, jag säger dere ändå mer än en profet. Vi har allerede hört här om vad står skrevet i loven och hvordan läser du? Och det är nog av det samma spørsmål Jesus ställer dem här. Varför gick dere dit? Varför gick dere dit? Och är det något poäng i att ställa ett slikt spørsmål när alla visste svar? De gick ut för de trodde att Johannes var en profet. Så varför gick de dit? Väl, svaret är upplagt. De gick för de trodde att Johannes var en profet. Men svaret är inte så upplagt likväl. För hvis du tror att Johannes är en profet, så betyder det att du tror att han talar ett budskap ifrån den levande Gud och att det är Gud som har sent han. Och hvis du tror att han talar ett budskap ifrån Gud, så bör det ske något i deras liv. Det är det han säger till dem. Det är det som ligger i det och det är det han kommer tillbaka till senare. Det bör ske en förändring i deras liv. Hvis inte, varför gick dere dit då? Varför gick dere dit? Hvis det inte var meningen att profetens budskap skulle föra till en förändring i deras liv. Och det sanne kan vi ibland spöra oss själva. Och man kan ställa frågan, varför kom dere hit idag? Var det för att det var koselig att ta en kvällstur? Ut en liten köretur, liker att köra bil. Var det därför du kom? Nej. Var det inte därför vi kom? Var det för att komma på ett möte där man träffar de rike, de välutdannade, de berömte? Nej. Ska du träffa dem när du går ett annat steg? Du kan alltid gå. Ska säga, du kan gå till universitet och träffa de välutdannade. Du kan gå på börsen och träffa de rike. Går du till en kinosal så ser du kanske de berömte. Men det är inte dem du träffar här. Så varför är vi då kommit? Varför är du här? Varför är vi här? Är du bara ute på en kvällstur? Eller är du kommit för att höra en som förkynner dig Guds ord? Varför är vi kommit? Visst du har kommit för att se de rika och de berömte så är det fullt lov att gå. Du treffer det ikke her. Er du kommet for å ta deg en kveldstur, så får du ha god tur videre. Men er vi kommet for å høre Guds ord? Så la oss høre Guds ord. Er vi kommet for å lytte til hva Gud har å si? Så la oss lytte til hva Gud har å si. Er vi kommet ut fra en tro at her forkynnes Guds ord? Så må vi sitte her med den holdning at vi skal lytte til Guds ord. Og det er det som jeg hadde tenkt å si litt om her i kveld. Hvilken holdning er det vi kommer til? Gunnar var inne på det. Hvilken holdning har vi når vi møter Guds ord? Hvordan leser vi det? Alle vet hva som står der. Enhver kan lese innenatt og finne ut hva som står der, men hvordan er det vi leser? Er det noe vi leser bare for å komme oss igjennom det? Kunne du likt så godt lest det, om ikke på gresk eller russisk, så kunne du i hvert fall tatt fram en bibel på tjekkisk og lest den, og poenget bare å komme igjennom et kapittel. Iblant så leser man bibelen på den måten. Man har sine kapitler man skal komme igjennom. Og det er ikke noe galt i at man nå da leser for, hva skal jeg si, å få tankene bort eller et eller annet. Men det er jo en fordel om man nå og da også leser for å se hvilket budskap er det dette har til meg. Vet jeg mennesker som hver eneste kveld sovner til måneskassetten? Og det er ikke noe galt i det. Det er flott hvis mennesket 30-31 ganger i måneden har hørt begynnelsen på måneskassetten, men jeg håper at du i hvert fall en gang hører slutten. Hvilket forhold har vi til den levende Guds ord? Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Han har kommet for å se noen som forkynner Guds ord. Jeg liker dette uttrykket forkynner. Kanskje ikke helt ser for oss hva en forkynner er for noe. Men en forkynner, eller en herold, som jeg lærer et enda eldre ord. Men det var noe spesielt som man hadde på den tiden, som man ikke har i dag. Du vet, i dag så kan du høre på nyheter, det er TV, det er radio, det er aviser, det er all verdens rart, man blir bombardert med nyheter. Men det var en tid hvor det ikke fantes TV. Det fantes ikke radio. Det fantes ikke aviser. Hvordan skulle man da vite hva kongen hadde bestemt? Jo, du hadde herolden. Du hadde forkynnerne. De som gikk ut og proklamerte hva kongen hadde bestemt. Når vi var i Sauda, så gikk jeg forbi kirken der i Sauda. Den ligger der inn på Sandvane kirkegård og et steingjerde rundt. Og midt i det gjerdet så var det en åpen plass som lag så stor. Og der sto det en stor steinhelle. Og så sto det en plakat under at fram til det og det årstallet sto det, så pleide lensmann å stå på denne sten og komme kunngjøringer fra regjeringen. Man hadde ingen annen måte og for at folk skulle få vite hva som var bestemt på. Så når gudstjenesten var over, så gikk lensmann ut, og så stelte han seg opp på denne steinen, og da visste alle at nå kommer han med et budskap. Nå er ikke lensmann lenger naboen eller han som bor borte i bygda der, men nå er han en representant for noe. Man visste at nå kommer det et budskap fra noen som er viktigere enn lensmann. Nå er det ikke bare det at lensmann står der, men nå står han der for å representere konge og regjering. Nå har han et budskap til oss, og nå er det viktig at vi samler oss rundt der han er, for å lytte til det budskapet han har. Han var en herold, han var en proklamator, han var en forkynner som hadde en proklamasjon å bringe. Det var en kunngjøring ifra autoriteten. Og slik er det også at Jesus sier til dem her at hva gikk dere ut for å se? Var dere på ferietur? Nei, dere gikk ut for å møte en som bringer kunngjøringer ifra den levende Gud. Så hør på de kunngjøringene som kommer. Hør på de kunngjøringene som kommer. Jesus tar det opp igjen i det 16. verset. Der sier han, men hvem skal jeg ligne denne slekt med? Den ligner små barn som sitter på torgene og roper til sine lekekamerater. Vi spilte på fløyte for dere, men dere ville ikke danse. Vi sang klagesanger for dere, men dere ville ikke gråte. Her gir han dem et bilde og sier at det er som på torget når ungene samler seg sammen der. Så er det noen som kanskje de har vært på et bryllup eller et eller annet i det siste og hørt på musikken som har vært spilt og på dansen som var der. Så begynner de å spille de samme melodiene på fløytene sine. Men de andre, de er ikke med, de bare sitter der. Så prøver de igjen, kanskje de har vært i en begravelse, og så forsøker de å synge noen begravelsesanger og få ting så trist som mulig, men det er ingen som reagerer på det heller. De holder på med alt annet. Han sier, dere reagerer ikke. Det er det de sier her. Vi spilte på fløyte for dere, men dere ville ikke danse. Vi sang klagesanger, men dere ville ikke gråte. Dere hadde andre ting å gjøre. Mange ting man kan gjøre på et torg. Du vet, et torg er et sted hvor man kjøper og selger. Et torg er et sted hvor man utveksler informasjon. Det er mange ting som kan skje på et torg. Og disse menneskene, de var på torget av en eller annen grunn. Kanskje hadde de noen høner hjemme, så de hadde tatt med seg egg for å selge på torg. Eller kanskje de ikke hadde høner, så de gikk på torget for å kjøpe egg. De var der for å gjøre noe, og så var det at plutselig så begynte fløytene å spille. Jeg tror de hørte at fløytene spilte. Jeg tror de kunne høre lyd. Jeg tror til og med de merket lyd. Og kanskje så tok de også og snudde seg til hverandre og sa som så at, nei, du verden hvor flinke de ungene er til å spille. Du verden hvor vakkert det er. Fin musikk. Og kan hende de til og med sa til hverandre at ja, når jeg kom ned til torg i dag, jeg var på vei for å ta den vanlige innkjøpsrunden, og, men dårlig var det med penger, jeg visste ikke helt om jeg hadde råd til å kjøpe det jeg trengte, så jeg kom her i hele trist sinnstilstand. Men så begynte de å spille, og det var en slik oppmuntrende musikk, så nå har jeg faktisk blitt litt oppmuntret. Så nå kan jeg kjøpe det jeg skal ha, og så går jeg hjem. Det har vært en oppmuntrende musikk her i dag. Kanskje gikk de bort til de som satt der og spilte etterpå, tok de han og sa at det var godt å høre dere i dag. Du har oppmuntret meg. Nå kan jeg gå videre. Men de forteller dem, vi er ikke her for å oppmuntre noe. Vi er ikke her for å spille bakgrunnsmusikk. Du kan gå inn i kjøpesenter og det ene med det andre, så er det bakgrunnsmusikk overalt. Kanskje de var fornøyde, disse her, og kunne si at ja, på torget vårt så har vi en bakgrunnsmusikk. Men de som spilte sier at vi er ikke interessert i å være bakgrunnsmusikk. Vi er ikke interessert i å være et akkompagnement til hva dere ellers kom hit for. Det vi er interessert i er at når våre fløyter begynner å spille, så skal det gå inn i deres liv, og så skal det bestemme hva som skal skje. Om du kom på torget for å kjøpe eller selge, så sier de, i det du hører vår fløytespilling, så ønsker vi at det skal overta, at du setter bort handleposen og begynner å danse, når du hører hva som spilles på fløyten. Det er det de sier. De er ute etter at fløytespillet deres skal gå inn i hjertet. Ned i dansefoten, hadde jeg nær sagt, å få dem til å begynne å bevege seg. Det er interessert i at det skal bli litt rykninger i dem, og at de til slutt legger allting til side og sier at glem det vi kom hit for. Nå vil vi hengi oss til de tone vi hører fra fløytespillene. De er ute etter om det var noen som kom dit, fornøyd med hva som skjedde. Som kanskje hadde gjort en god handel på torget der, og kom hjem og tenkte som så at ja, det her trodde jeg bare skulle få 5 poteter for, men nå fikk jeg 10. Men i det de hørte klagesangen, at de satte fra seg både gleden og poteten og satte seg ned for å gråte. Det er det de sier. Jesus sier, sånn er det i denne generasjon. Dere er akkurat som disse som må klage over at dere ikke reagerer på det de bringer. Hvem er disse fløytespillene? Hvem er disse klagesangene? Jo, Jesus kommer videre og sier at det er Johannes og meg det dreier seg om. Det er vi som er disse personene som nå synger klagesanger og som spiller på fløyter. Det er vi som er blitt slik for dere. Dere hører det, men det rører ikke ved dere. I Esekiel kapitel 33 så er det at Herren taler til Esekiel. Og han sier der, vi kan ta fra det 30. verset. Og du menneskesønn, ditt folks barn taler sammen om deg ved veggene og i husdørene, og alle sier de til hverandre, kom og hør hva det er for et ord som kommer fra Herren. Så kommer de til deg i store skarer. De setter seg foran deg som mitt folk, og hører dine ord. Men de lever ikke etter det. Med sin munn taler de mye om kjærlighet, men deres hjerte har lyst til urettferdig vinning. Se, du er for dem som en som synger kjærlighetsviser, en som har vakker røst og er dyktig til å spille på et instrument. De hører dine ord, men de lever ikke etter dem. Men når det kommer og kommer skal det, da skal de kjenne at en profet har vært midt iblant dem. Her er det at han sier det samme til Esekiel. Du er for dette folket som en sanger, som har en vakker røst, som en musikant, som spiller flott på instrumentene, og de kommer på møtene som de kommer til en konsert for å lytte til melodien, for å lytte til skjønnheten. Men de lever ikke etter det. Det går inn i ørene til det at man hører og synes det er vakkert, men ikke så langt at det går inn i hjertet og inn i kroppen og forvandler en. Ikke så langt at livet blir annerledes ved det. Men det er en bakgrunnsmusikk til det livet de ellers har. De hører det, og de sier, alle sier de til hverandre, kom og hør hva det er for et ord som kommer fra Herren. Det var jo, for å si det slik, menighetsfolk det her. De kom for å høre et ord ifra Herren. Og de, når de var ferdige med å høre, så kunne de gå der for å nikke til hverandre og si at det var et godt møte vi hadde i dag. Det var flott det han sa. Det var godt å høre på Esekiel i dag. Du verden at vi har en predikant som Esekiel iblant oss. Du verden hvordan han kan forkynne. Men han sier, de lever ikke etter det. Det var en nytelse den dagen. Det var som å gå på en konsert hvor du nyter det du hører. Men hvor det ikke bidrar til en forvandling i vårt liv. Du vet, hvis du lytter til musikk, kan høre på klassisk musikk eller et eller annet, det kan være noe som kan sette deg i stemning, det kan gjøre deg glad, det kan gjøre deg ettertenksom, det er mye som kan skje, men det ligger ikke noe budskap i det. Det er ikke noe ord i det. Du kan gå ut og høre på fuglesangen, det er vakkert, men det er ikke noe ord i det. Slik kan man også høre på forkynnelsen og si den var vakker. Men er det noen ord i det som setter seg fast i meg? Eller er det bakgrunnsmusikk som jeg liker å ha som bakgrunn til det jeg ellers holder på med? Er det slik at jeg skal ut på torvet, jeg skal ut i mitt hverdagsliv, jeg skal på jobben, jeg har mine planer, jeg vet hva jeg skal gjøre, og det er så godt å ha litt bakgrunnsmusikk til de planer jeg allerede har satt meg, og det jeg allerede har bestemt meg for å gjøre. Det var godt å være på møte i dag, jeg fikk et trøstens ord, så nå kan jeg gå tilbake til hverdagen og leve som jeg selv vil. Men jeg kan si den ting, Herren er ikke ute for å trøste deg. Herren er her for å skape noe nytt i vårt liv. Herren er ute etter en ny skapning. Det så du med Jesus. Det var skarevis som kom til Jesus. Det var skarevis som ble helbredet. Det var skarevis av blinde som fikk sitt syn igjen. Det var skarevis av spedalske som ble renset. Men plutselig en dag så var det så nærmest alle ropte korsfest, korsfest. De hadde opplevd hans berøring i sitt liv, men det hjalp ikke noe. De hadde opplevd at deres hverdagsliv ble påvirket, men det hjalp ikke noe. For de hadde ikke blitt berørt i sitt indre, slik at de var blitt nye mennesker på innsiden. Peter spurte en gang at, men hva med oss, sier han, som har forlatt alt og følt deg? Som har forlatt alt og følt deg. Vi leser ikke om noen av apostlene at de ble helbredet. De fulgte Jesus, ikke fordi at de var syke og trengte helbredelse. De fulgte Jesus, ikke fordi de trengte et mirakel. De fulgte Jesus, ikke fordi at han kom med et voldsomt trøsterikt budskap til akkurat dem. Men de hørte et «Følg meg!» Og de vendte om, og de fulgte ham. Det var mange som ble helbredet, men de fulgte ikke ham. Men her var det 12 mann som ikke ble helbredet for noe som helst, men som ble grepet av budskapet, og som fulgte landet hvor det gikk. Det var mennesker som ikke opplevde en trøst i hverdagen, men som opplevde at hverdagen ble forvandlet på grunn av et møte med Jesus. Det var mennesker som opplevde at han hjelper meg ikke til å gjøre på en bedre måte det jeg alltid har gjort, men som opplevde at de gjorde noe de aldri før hadde gjort. De hadde et liv som var preget av Jesus. Hva er det som er viktig i vårt liv? Og det er det som er mitt egentlige budskap her i kveld. Hva er det som er viktig i vårt liv? Hva er det som er det sentrale i vårt liv? Eller hvem er det som er den sentrale i vårt liv? Hva er det som betyr noe? Er det slik at vi har våre planer, og Jesus er greit å ha i tillegg som bakgrunnsmusikk gjennom livet? Eller kan jeg si at det er Jesus som betyr noe? Det er Jesus som betyr noe i mitt liv. Alt annet, det er tillegg. Alt annet, det kommer ved siden av. Ja, jeg går på skole, men det kommer egentlig ved siden av. Det å høre Jesus til. Ja, jeg har en jobb, men det kommer egentlig ved siden av. Det å høre Jesus til. Først og fremst hører jeg Jesus til. Først og fremst gjør jeg hva han vil jeg skal gjøre. Først og fremst er jeg opptatt med å ære ham, opphøye ham, lovprise ham. Det er det viktige i mitt liv. Alt annet er detaljer som kommer ved siden av. Jeg har et hus fordi jeg trenger et sted å bo. Men om Herren skulle så mye som viske et lite ord, så selger jeg huset og drar et annet sted. Ja, visst er det greit å ha en bil, men hvis Herren sier et eneste ord til meg, så gir jeg det bort. For det er Herren som betyr noe. Ja, visst er jeg glad for å ha en jobb. Men hvis det kommer i konflikt med min frelser, så er det null verdt. Jeg hører Herren til. Jeg hører Herren til. Det er han som er det sentrale. Jesus er ikke først og fremst min tjener, han er først og fremst min Herre. Det er ikke slik at Jesus er den som skal hjelpe meg gjennom livet. Det er slik at jeg skal leve ham til behag. Eder er i dag en frelser født han, som er Kristus Herren i Davids stad. Han er frelser, men han er frelser som Herren. Mange har fått med seg at Jesus er frelseren. Vi må få med oss at han som kom for å frelse, han er Herren. Han frelser oss for å være Herren i våre liv. Han frelser oss for å være den som kommer til å bestemme i våre liv. Han frelser oss med den hensikt at når han begynner å spille på sin fløyte, så skal alt forsvinne fra våre tanker. Og så er det Jesus. 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 Det er det som betyr noe. Ja, men var ikke du lei deg i morges? Ja, jeg var lei meg, men så begynte Jesus å spille på sin hyrdefløyte. Og nå fryder jeg meg i Herren. Nå priser jeg min Gud. Det er noe som går over alt hva jeg holder på med. Det er noe som er viktigere enn alt hva jeg holder på med. Det er noe som betyr mer for meg enn min egen sinnstilstand. Og det er Jesus. Det er noe som betyr mer for meg enn min egen velsignelse. Og det er Jesus. Hvordan er det med oss, tjener vi Herren for velsignelsens skyld? Paulus, han fnyste av død og trusler imot disiplene inntil han ble møtt av Herren på Damaskusvei. Så gikk han inn, og så satt han der blind og ventet. Og Gud vekte opp en mann og sier, gå til en gat som kalles den rette. Her er det en mann som ber. Se, han ber. Hvorfor skulle han gå dit? Herren sier, jeg vil vise ham hvor mye han skal lide for mitt navns skyld. Det var litt av et budskap. Skulle han heller ikke sagt at jeg vil vise ham hvor mye velsignelse det er i å leve for Gud. Jeg vil vise ham om de store helbredelser han kommer til å oppleve. Jeg skal vise ham at han Nej, han säger, jag ska visa han hur mycket lidelse det blir på den vägen. För han har allerede gjort det som må göras. Han vänder sig upp och säger, Herre, vem är du, Herre? Vem är du? Han tog en avgörelse så att denne, han ska vara Herre i mitt liv. Och från då av så var Jesus Herre i hans liv. Från då av så var Jesus den som bestämde i hans liv. Från då av så säger Paulus med den största frimodighet, bli mine efterföljare, like som jag efterföljer Jesus. Det var inte någon beskedenhet där igår. Det var en som hade övergett sig fullständigt till Herren och som visste det, var det övermot han sa det, var det hovmot. Ett människa som har gett sig helt över till Herren, där existerar inte hovmot, där existerar inte övermot, där existerar det ganska enkelt fakta, slik vill Herren ha det, slik vill Herren ha det. Hvordan är det vi önskar att Gud ska vara i vår liv? Vill vi att Herren ska vara bakgrundsmusiken i vår liv? Eller vill vi att han ska vara huvudmelodin i vår liv? Ska han vara bakgrundsmusiken till allt vad vi finner på? Allt vad vi har lyst till? Allt vad vi tänker på? Allt vad vi finner det för gott att göra? Eller ska vi dansa efter hans pipa? Ska vi gå på hans vägar? Är det slik att vi kan se att nu är det Herren som bestämmer? Och allt jag gör kommer i andra räcke? Är det mitt liv som är bakgrundsmusiken för Herrens vilje? Eller är det det motsatta? Gud, han önskar att få förstaplatsen i våra liv. För att gå tillbaka till där var Jesus begynte, han sa, varför gick det ut? Var det för att se ett siv som vajer i vinden? Dere vet allesammen, det är inte därför det gick. Dere gick inte dit för att se någon som var vackert klädd. Dere gick dit för att höra ett budskap ifrån den levande Gud. Varför är det du öppnar din bibel och läser? Är det för det du syns det är så vackert omslag? Är det för det du vill förbättra ditt språk? Eller tror du att det är ett budskap från den levande Gud i denna boken som kan tala rätt in i mitt dagliga liv och förvandla livet? Vad är det vi tror? När vi öppnar denna boken, vilken hållning har vi då? Är det slik att vi bara bevisstlöst driver med och havnar ett eller annat sted? Eller är det att vi kommer dit med en tanke att ingen har talat som denna man? Ingen har en myndighet som han. Han talade till dem, står det. De var förundret över hans tal, för hans tal var med myndighet. Hvordan är det med oss? Blir vi förundret när vi läser över den myndighet som står i dess ord? Eller uppdager vi aldrig att det är någon myndighet? Uppdager vi aldrig att det är något här som påverkar våra liv? Myndighet är något som förväntar att bli adligt. Herren, han talar till oss och han vill ha den centrala positionen i våra liv. Jesus begynte att räfsa de byar hvor de flesta av hans under var gjort. Han säger, det är bara ute efter undren. Det var bara ute efter dem, det ville inte ha mig. Han säger, hade jag gjort detta något annanstans så hade de sett det, så hade de inrömmet och sagt att jag är en synder, Gud, fräls mig. Herren har varit här på detta sted. Hvordan är det med oss? Har vi blivit så vant till att gå på möter? Har vi blivit så vant till att höra förkynnelsen? Har vi blivit så vant till åndens närvaro? Har vi blivit så vant till att budskap kommer med tungor och tydning och talar till oss, att det är något vi helt överser? Det kommer så jämnt och dagligdags, uansett, så det kan vi lika gärna överse. Man blir vant med det. Man säger att hade jag gjort detta något annat sted, så hade de för längst omvänt sig i säck och aske. Hvordan är det, tar vi emot det som kommer från den levande Gud på en måte som tar och värdsätter det slik det bör värdsättas? Ibland så tror jag kanske att jo mer vi har varit med Herren och jo mer vi har varit på möter och lyttet till, så riskerar vi att jo mer blir vi förhärdet emot och lås på påverkas av budskapet. Ibland så kan man se för sig, och man träffar någon gång på människor, människor som kommer rätt ifrån kyrka eller inre mission eller rätt eller annat, och så får de höra budskapet, så får de höra bara någon minuter, antar du kan låna dem en kassett, en CD, och de lyssnar till det och säger att slikt har jag aldrig hört. Slikt har jag aldrig hört. Detta är det mest fantastiska budskap jag i mitt liv har varit borti. Är det lika fantastiskt för oss? Budskapet är lika fantastiskt. Men vi gör det till bakgrundsmusik. Och lär det få bli där långt bak i bakläxan. Medan man går vidare och gör det man hade planer. Man hade planer för möten, man lyssnar till förkynnelsen och så fortsätter man på de samma planerna. Men det var gott att få med sig ett ord. Slå upp i Bibeln och läste, fick ett vers ifrån salmen, väldigt gott och trösterikt. Det tröstet mig och så fortsätter jag där jag var. Det är gott att få tröst av Herren. Det är gott att få hjälp av Herren. Men när vi är Guds barn så vill han faktiskt att vi ska vara samman i hans familj. Att vi ska bo under hans tak. Att vi ska göra det han ber oss om att göra. Han önskar inte att vi bara ska springa igen varje gång vi har slått oss och tränger tröst och så springa ut igen efterpå. Och göra stick motsatt av det han har bett oss om. Du vet, föräldrar de älskar barna sina. Hvis du säger till barna dina att du må inte gå dit ner för då kan du skada dig. Och de går dit och skadar sig och de kommer tillbaka igen. Vill du då hjälpa dem? Ja visst, gör du det. Men det är ju inte meningen att de strax de har fått på ett plaster och blir tröstade eller ska springa tillbaka till det samma stället och göra nöjaktigt det samma som det du förbjöd dem i utgångspunkten. Du förväntar nog lite mer än att vara en helbredelsesinstans, en trösteinstans, en forautomat. Du önskar ett familjeliv. Herren önskar ett familjeliv med oss. Herren önskar att vi ska vara i hans familj, att vi ska lytta till hans ord, att man kan se i vår familj så lever vi slik. Det är det Herren önskar med oss. Han önskar att vi ska vara där hvor ingen blir överraskad när de kommer hem och säger att nej men du världen, är det slik dere har det? Det hade jag aldrig gettet hvis jag skulle sett på barna dine. Herren önskar inte att ha det slik. Herren önskar inte att när folk kommer igen till fadershuset så blir de överraskade över vad de möter där, för det hade de aldrig gett ut utifrån vad de ser i Guds barn. Han önskar att Guds barn ska leva som han. Han önskar att vi ska vara representanter för han. Att vi ska vara sändebud i Kristi sted. Han önskar att vi ska vara någon som är präget av detta. Någon som ser att i vår familj så gör vi det slik. Slik gör vi det hos oss. Detta är vår tradition, inte mänskliga traditioner, men att vi har traditioner vi har mottagit från vår far i himlen och säger att i vårt hem, i min faders hus, så är det slik ting föregår. Det är det Gud önskar för oss. Jesus säger här i vers 25, på den tid tog Jesus till ord och sa, jag priser dig far, himmelens och jordens herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, men åpenbart det for de umyndige. Hvem er disse vise og forstandige som Herren taler om som det er skjult for? Paulus han ber og sier at Gud må gi dere visdoms åpenbaring sånn til kunnskap om meg. Han sier til Timoteus at Gud skal gi deg forstand på alt. Så Gud har ikke noe imot hverken visdom eller forstand. Tvert imot så er det det vi får når vi søker Herren. For å søke Herren er begynnelsen til visdom. Så det har ikke Gud noe imot. Men det han taler om her er en annen type visdom. En annen type forstand som er av en slik art at man vet og man kan. Og man trenger ikke til å høre noe fra noen. Det er mange det som kan og vet alt. Nytter ikke å fortelle dem noe, de kan det. Ibland så ser du foreldre som diskuterer litt med barna sine. De skal, de vet det, men det er bare sånn. Og foreldrene kan si hva de vil, gjøre hva de vil. Det hjelper ikke. Ungene er absolutt overbevist om at sånn er det. Jeg klarer. Vi er også litt slik ibland. Ikke bare litt. Jeg klarer. Jeg vet. jeg skal gjøre selv. Herren taler om noen som umyndig. Noen som må rope til Gud og spørre ham. Noen som kan si at jeg vet ikke. Gud, du vet det. Herre, du vet. Litt uvitenhet er faktisk bra. Det å ikke klare, det er bra. For da er du avhengig av å kontakte den levende Gud og si at Gud, du vet det. De fleste i dag, de går rundt og sier, jeg vet hvordan jeg skal leve livet mitt. Det trenger ingen fortelle meg. Men de som er velsignet, det er de umyndige som sier, Gud, lær meg hvordan jeg skal leve. Gud, vis meg hvilken vei jeg skal gå. Gud, tal til meg inn i min hverdag og sørg for at jeg blir forvandlet, så jeg går på dine veier. Herren, han har et budskap som forvandler våre liv, men det forvandler kun deres liv, som innser at de trenger å høre det. Hvis noen forteller deg noe du tror du vet fra før, så lukker de igjen ørene, og så går det deg hus forbi. Men hvis det er noe du tror at du trenger, da spisser du ørene, og da hører du etter, for du er opptatt med å finne ut av det. Er vi opptatt med å finne ut av hva Gud har å si? Er vi opptatt med det, eller kan og vet vi alt? Vi hadde høststevne nå, sist uke på Åggetun. Hvis du ikke var der, så vil jeg anbefale deg å kjøpe opptakene derifra. Si fra etterpå, så kan jeg skrive det opp. Men jeg talte der på det ene møtet om hva Gud sier om vår økonomiske ferd. Og det var litt underlig å stå og se ut over forsamlingen mens jeg forkynte, for det var tydelig at mange mennesker aldri hadde tenkt over at det sto noe om dette i skriften. Tok for meg forskjellige emner, som lån, kausjon, all verden slik, og du så på mennesker at de var ikke klar over at Bibelen sa noe om det. De trenger å være umyndige. Noen som sier at nei, jeg vet ikke. Jeg kan ikke, men Gud, fortell meg det. Jeg tror ikke at jeg vet alt om hvordan jeg skal leve. Jeg tror ikke jeg vet alt om hvordan jeg skal oppføre meg. Jeg tror ikke jeg vet alt om hva som er rett. Men Herre, lær du meg det du. Lær meg det du. Vi trenger å lære av Herren. Hvordan vi skal oppføre oss. Vi trenger å være slik så umyndige at vi lytter til Herrens røst og gjør etter det. Gjør etter det. Jesus taler om de som hører hans ord og gjør etter dem. Kontra de som hører hans ord og ikke gjør etter dem. Alle leser Guds ord. Men hvordan leser vi Guds ord? Hvordan leser vi Guds ord? Leser du ord og spør deg, hva har dette å si for meg? Eller leser du det og legger det til side og sier at nå har jeg lest? Guds ord, det må bety noe i vårt liv. Guds ord, det må få sin virkning i våre liv. Hvis det står noe her, så har det noe å si meg. Da må jeg finne ut, hva har det å si meg? Jesus taler nok så alvorlig her om dette. Men allikevel så er det en gruppe, og han sier, det er de umyndige, de har du åpenbaret deg for. Og han sier løsningen, kom til meg. Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære. Dere som er umyndige, dere som ikke klarer livet selv, dere som ikke er i stand til å frelse dere selv, kom til meg. Dere som ikke vet hvordan dere skal leve, kom til meg. Dere som ikke er eksperter på alle ting, kom til meg. Og jeg vil hjelpe dere. Jeg vil få det i orden i deres liv. Han sier, ta mitt åk på dere og lære meg. Men så sier han, mitt åk er ganglig. Min byrde, den er lett. Ja. Mitt åk er ganglig. Min byrde, den er lett. Er Guds ord blitt bakgrunnsmusikk i vårt liv? Er forkynnelsen blitt bakgrunnsmusikk i vårt liv? Eller er den det absolutt viktigste i vårt liv? Hvis vi skal svare for hvorfor vi er som vi er, hvorfor vi gjør det vi gjør, hvorfor vi lever som vi lever, kan vi da si at vel, først og fremst, så er det fordi Gud sier det i sitt ord, og det er det viktigste for meg. Hvis noen spør deg, hvorfor lever du slik? Kan du da si at jo, det har først og fremst med Herrens ord å gjøre. Gud taler litt om det, og dette er noe som påvirker meg. Det er hva ordet sier som betyr mest for meg. Dernest er det andre. Dernest kommer mine meninger. Dernest kommer våre tradisjoner. Dernest kommer hvordan vi alltid har gjort det. Deretter kommer alt hva man selv har lyst på. Men først og fremst så betyr det noe. Hva er det ordet sier om dette? Hva er det ordet sier om dette? Hvis noen spør deg hvorfor gjør du det, og du svarer at nei, slik har vi alltid gjort det, eller slik synes jeg det er en grei måte å gjøre det på, så er det på tide å komme seg på sine knær innfor den levende, allmektige Gud. For da lar du hans fløyter være bakgrunnsmusikk i ditt liv, mens du gjør det du selv vil. Gud har noe å si i våre liv, og han vil være den som slår an melodien. Han vil være førstefiolinisten, han vil være dirigenten, han vil være den som sørger for at musikken lyder i våre liv. Ikke bakgrunnsmusikk. Ikke noe ved siden av. Ikke en slags andreklasses person, en hobby som vi har. Han vil være den viktigste i våre liv. Det er et alvorlig ord. Jesus bruker det her først og fremst når det gjelder Johannes og seg selv som forkynnere av ord. Hvor han sier at de burde danset etter vår fløyte. Med andre ord, de burde fulgt vår forkynnelse. De burde levd etter det vi sier. Det er et alvorlig ord for en predikant. Og jeg kan si det for oss som er predikanter her, for de som Herren måtte oppreise til predikanter om han skulle drøye, at det er et ansvar å skulle forkynne Guds ord. Da er det ikke et spørsmål om bare hva jeg liker. Det er ikke et spørsmål om hva jeg synes det er interessant å studere akkurat nå for tiden. Det spørsmålet gjelder er hvilken dans vil Gud at menigheten skal danse? Ønsker Gud at menigheten skal gråte? Det er det man er avhengig av å finne ut av. Det er det som gjelder. Hva er behovet for Guds menighet? Og hvordan skal man forkynne det? Det er en alvorlig sak. Men det er et alvor. Og så for resten som skal lytte til og vite, følger jeg Herrens ord? Dere ungdommer som er her, dere har kanskje vokst opp i en kristen familie. Du har hatt en kristen oppdragelse. Foreldrene har alltid vært med på møter og har blitt vant til det. Så vant til det kanskje, at Guds ord er blitt bakgrunnsmusikken, som ikke er det som setter hovedtonen i ditt liv. Det er et alvor. Du har kommet opp i en alder hvor Herren vil si som så at nå holder det ikke å la det bare surre forbi dine ører. Nå er tiden inne for å lytte. Nå er tiden inne for å ta avgjørelser. Nå er tiden inne for å si at Guds ord skal bestemme i mitt liv. Guds ord skal bestemme i mitt liv. Det er et ansvar også for de som er foreldre. For det står skrevet, lær den unge den vei han skal vandre, så viker han ikke fra den når han blir gammel. Lær den unge. Er den unge i ditt hjem blitt opplært til at Guds ord er det som setter ton? Er den unge blitt opplært i ditt hjem om at det er Guds ord som bestemmer hva vi gjør? Eller er det noen du har oversett som bare liksom satser på at de kommer med? At det er greit nok at Guds ord er bakgrunnsmusikken? Ja, de har jo hørt det. Det står ikke bare at de har hørt det. Du skal lære dem det. Du skal innprente dem, står det. Innprente dem, det er noe litt mer alvorlig. Det er at du tar i hadde nærmest hammer og meisel og slår det inn. Sørge for at det er der. Det kan ta tid, det er slag på slag, for å si det sånn. Det er noe som må gjøres igjen og igjen og igjen. Med beskjed om at dette er det vi tror på. Jeg tenker på Daniel, når han ble bortført og havnet der, og sammen med alle disse unge guttene. Vi vet ikke hvor gammel Daniel var, men han var en ung mann. Han var sannsynligvis en guttunge. For vi leser om ham helt på slutten. Etter Kyrios' regjeringstid så leser vi ham fortsatt, og det var nok så mange år senere. Så personlig tror jeg ikke han var mer enn kanskje 7-8 år gammel når vi leser om ham der. Men da står han fram og sier at jeg vil ikke gjøre meg uren med kongens kostelige retter. Han sto frem og sier at slik ønsker ikke jeg å leve, for det er imot hva Guds ord sier. Det er imot den befaling Gud har gitt oss. Hvor hadde Daniel det fra? Hadde han sittet hjemme og smuglest i Bibelen når han var 3 år gammel? Jeg tror det ikke. Jeg tror det var noen som hadde lært ham det. Det var noen som hadde innprentet ham det. Det var noen som hadde fortalt ham at slik har Herren bestemt at vi skal leve. Det er noe med å innprente. Det er noe med å lære opp. Det er ikke noe man bare skal la humla suse og si at ja, ja, de kommer vel med. Guds ord er klart, det skal innprentes. Det skal være hovedmelodien. Fra man er liten, så må dette være hovedmelodien i våre liv. Og det er foreldres ansvar å sørge for at det er hovedmelodien. Enkelte foreldre, jeg er ikke kjent her oppe, men det er dere, hadde jeg nær sagt. Og for dere ta ut det der det passer. Men jeg har opplevd mange gang foreldre som, når de får et barn, nyfødt, så kan jo ikke det bli med på møter selvfølgelig. Det skriker og det skal legge seg og det ene med det andre. Så da er man hjemme fra ukemøten. Kommer kanskje på søndagsmøte, men ukemøte er man hjemmefra. Og det er når de er 1 år. Og det er når de er 2 år. Og når de er 3. Og 5. Og 10. Og 15. Jeg kan si det med et ord ifra Herren at den slags holder ikke. Og jeg mener det. Jeg mener det. Det er på tide at Guds ord blir hovedmelodien i våre liv. Guds ord skal ikke være bakgrunnsmusikk som man spiller ved siden av, mens man egentlig lever et liv. Det er det som er livet. For meg, sier Paulus, er liv Kristus og døden en vinning. Når Kristus vårt liv åpenbares, ikke min hobby ved siden av, når Kristus vårt liv åpenbares. Sørg for å få barna med på møtene. Sørg for å ta dem med så fort de er i stand til å forstå at du har dem med. Det skal være hovedmelodien i deres liv. Og hvis noe er praktisk vanskelig, så kan du ta det opp på et menighetsmøte og si, kan vi gjøre det sånn og slik? Det er fullt lov. Men det skal være hovedmelodien i våre liv. Hele vårt liv. Du skal innprente dine barn. Du skal bringe det inn. Det holder ikke å satse på at det skal komme inn på et eller annet måte. Det skal innprentes. Det skal settes som hovedmelodien. Du vet om at det finnes foreldre som ikke leser for sine barn, som ikke ber med sine barn, som ikke forteller dem hva Gud har sagt. La det ikke være slik i ditt liv, om du er foreldre her. La det ikke være slik i din familie, men la det være hovedmelodien i ditt liv og i dine barns liv. Det spiller en rolle. Det spiller en rolle når man skal videre, drive med utdanning, yrke, karriere. Da er spørsmålet, hva er hovedton i mitt liv? Hva er hovedton i mitt liv? Man kan bli så opptatt med mange ting at man glemmer Herren. Men jeg kan fortelle deg en ting. At det er en som sier, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det annet i tilgift. Det er et liv med Gud som er så mye rikere enn livet uten Gud. Det er det å leve med Herren i tro på ham, sette ham først. Sette ham først. Da han slår an melodien, da blir livet forvandlet. Da blir livet annerledes. Det er et godt liv å leve. For det er et liv i troen på en allmektig Gud. Hvorfor vil Gud ha hovedmelodien i vårt liv? Det er fordi han er så stor. Det er fordi han er så herlig. Han er verdig å ha den. Det er kun han som kan fylle den plassen fullt ut. Yrket kan ikke fylle plassen som det viktigste i våre liv. Det er ikke viktig nok. Utdannelse kan ikke fylle den plassen. Det er ikke viktig nok. Berømmelse kan ikke fylle den plassen. Det er ikke viktig nok. Vennskap kan ikke fylle den plassen. Det er kun én som kan fylle den, og det er Jesus. Det er først når han sitter på tronen i våre liv at rett person er der. Ellers går vi gjennom livet, nær sagt med en taxisjåfør som ikke vet hvor han skal kjøre. Vi trenger han som har all makt, som har all visdom, han som er herlig, som er stor. Han må ha førsteplassen i våre liv. Han må sitte på tronen i våre liv, for det intet annet som kan erstatte ham. Det ikke noe som kan komme i stedet for ham. Det ikke noe som bedre enn ham. Det han som betyr alt, for han som over alle ting. Det han som over alle ting. Den melodien som kommer fra Herren kan kun nytes når støyen blitt borte. Det kun da at det blir en nydelig melodi. Hvis du har Jesus som bakgrunnsmelodi i ditt liv, så får du ikke høre de vakre tonene. Hvis Jesus bakgrunnsmelodi, så vil det bare forstyrre deg i ditt arbeid. Men hvis du setter opp sin skrur stereoanlegget opp og lar Jesus bli hovedmelodien i ditt liv, så vil du finne at her det en nytelse. Her det en skjønnhet. Her det noe som bare griper fatt i meg og drar meg med seg. Her det toner som plutselig får meg til å danse når jeg var dypest nede. Her det toner som fikk meg til å gråte over synden der alle de andre sier at alt bra. Det noe som griper fatt i våre liv, som gjør noe med oss, som gjør oss til annerledes mennesker. Det noe som en makt til å forvandle liv. Ha aldri Gud som bakgrunnsmelodi. Det ødelegger bare alt. Ha han som først fiolinisten, ha han som hovedmelodien. Skru opp volumet på han og lukk dørene til alt annet, og la han bety noe. Da vil det forvandle livet. Da vil vi få et liv som påvirket av han. Du vet, musikk det påvirker oss. Noe musikk gjør deg glad, noe gjør deg ettertenksom, noe gjør deg sorgfull. Og det det Jesus sammenligner det med her, og sier at hvis jeg blir hovedmelodien i livet deres, så kommer livet til å bli formet av hva du hører her. Har du opplevd det noen gang, at du kan være trist og lei, men så kan du sette på en god kassett et eller annet med sang, musikk et eller annet, så kjenner du at det flytter deg over i en annen verden, og du glemmer de andre tankene. Det slik musikken kan påvirke oss. Og Gud sier at jeg vil være en slik innflytelse i deres liv. Jeg vil komme inn i livet deres på en slik måte at dere kan si at det andre det betyr ikke noe. Når jeg hører lyden ifra den himmelske melodien, da betyr ikke noe annet noe. Da blir alt annet verdiløst. Da blir alt annet små detaljer i sammenligning. Da det Jesus som betyr noe. Da det Jesus som betyr noe. Han har fått førsteplassen. Han har fått plassen som tilhører ham. Han som den eneste som kan sette seg der. Når han setter seg på tronen, blir livet i orden. Når han setter seg på tronen, så blir alle problemer borte for våre følelser, våre bekymringer. Da det noe som skjer i ditt liv. Har du opplevd det noen gang at du har stått der og ikke visst hva du skulle gjøre og hva som skjer? Og så kommer det inn en som kan det. En som har greie på det. En som kan ordne opp. Og så puster du lettet ut og så setter du deg ned og så sier du endelig, nå han her. Nå hun her. Nå tar de hånd om det. Det den plassen Jesus ønsker å ha. At han kan komme inn og overta hele bestemmelsen i våre liv. Og si at jeg her, nå kan dere slappe av. Jeg her, nå kan dere overlate alt til meg. Jeg har satt meg på tronen. Nå skal alle fiender legges for mine føtter. Når Jesus får plassen, da blir alt i orden. Da blir alt i orden. Å leve med Herren, det noe veldig spesielt. Å leve med Herren, ikke leve med Herren som bakgrunnsmusikk. Hvis du går foran og håper at Herren et eller annet sted etter, men du vet ikke, det hjelper ikke mye. Men når du går etter ham, og følger ham, og opplever at han rir foran og jeg kommer etter, da kan man gå frem med mot. Da kan man gå frem med styrke. Det ingenting som å vite at man i Herrens armer. Det ingenting som å vite at man i Guds plan. At man midt i Guds vilje. Det en vidunderlig velsignelse och kunde komma till Gud och säga: Gud, jag är på din sida, nu får du vara på min sida. Herre, jag har gjort vad du vill, nu är det du övertar. Herre, du bestämmer i mitt liv, så då överlater jag saken till dig. Priset vare Herren. Tror vi att Gud är mäktig till det? Gud är mäktig till det. Gud är mäktig till det. Det är ingenting som är omöjligt för han. Det är ingenting som en gång är vanskligt för han. Där som du vill, var det en som sa, så kan du rensa mig. Herren tog det enkelt, jag vill bli ren. Ingenting är vanskligt för han. Ingenting är omöjligt för han. Ingenting är det han stusser över. Allt är möjligt för Gud. Allt är möjligt för Gud. Det kunde gå på sina knär inför den levande Gud och säga: tack Gud, jag är i dina händer. Jag lever för dig, du är på tron i mitt liv. Okej, Herre, nu ser du dessa fienderna står föran mig, men jag priser dig allikevel för du tar hand om det. Jag tackar dig allikevel för det är du som är chefen. Det är du som är Herren. Det är du som har övertagit i mitt liv. Jag är ingenting som det. Priset vare Herren. Jag är glad för att jag fått lov till att växa upp. Inte bara en troende familj, men att höra förkynnelse från jag var liten. Lär mig upp till tro på den levande Gud. Och veta att han tar hand om alla ting. Han tar hand om alla ting. Tänk att kunna gå genom hela sitt liv och veta att han tar hand om alla ting. Det är stort. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska du få allt det andra i tillgift. Jag husker när jag var liten och gick på skola och det ena med det andra. Vi skulle ha prövor, alla andra de satt hemma och läste. Jag var på möte. Så kom jag på examen dagen efter. Gick ut till papirna. Och varje eneste gång så tog jag och la mina händer på papirna och sa att Herre, du har sagt sök först Guds rik och hans rättfärdighet. Så vill jag ge dig allt det annat i tillgift. Jag sa att jag har läst det jag kan. Men om jag inte har läst det för jag har varit på möter och hört om dig, för jag har varit där samman med dig, då må du ta hand om det. Han tog hand om det. Han tog hand om det. Jag vet inte hur många gånger jag sitter där och inte anat vad jag skulle svara. Plötsligt så var det som de kom till mig. Herren, han är mäktig till att bringa ting till oss. Han är mäktig till att lösa alla ting. Han välsignar aldrig latskap. Men han välsignar en vär som sätter han först i sitt liv. Har han som herre i sitt liv. För han spelar huvudmelodin. För han lovt att bestämma i vårt liv. Så är det något som sker. Då tar han hand om alla ting. Det är gott att ha Herren som den som tar hand om alla ting. Det gör han när han spelar huvudmelodin. Det gör han när han sitter på tron. Då hanterar han allt. Då tar han sig av allt. Då blir alla problemer borta. För Herren, han regerar från Sion. Herren, hans ord uthår. Herren, hans herlighet fyller alla ting. Är det slik vi önskar att leva? Önskar vi att leva där? Eller önskar vi att Herren som en bakgrundsmusik som vi inte hör? Och det är bara någon skurring i bakgrund. Och det enda du uppnår är att du förstyrrar det arbete du prövar att göra i förgrunden. Är det mycket bättre att sätta sig till att låta Herren lyda och se att jag lever efter han. Kära Gud och far. Åh, Herre Jesus Kristus. Det är inte lätt, Herre, att uttrycka vad du har sagt i ditt ord, Herre. Men jag ber dem att du gör ett intryck på våra hjärtan, Herre Jesus. Jag ber dem att du talar till våra hjärtan, Herre. Åh, Gud och far, må du överbevisa oss, Herre, i våra hjärtan, Herre Jesus. Om, Herre, vad du har sagt i ditt ord. Åh, Gud och far, jag ber dig, Herre. Må inte vi ropa till varandra och säga att vi förkynte, men dere reagerte inte. Vi kom med ordet, men dere hörte inte. Vi var inte intresserade. Till... Halleluja.
Jeg har kalt til deg, sier Herren. Du som har øret og hører med. Jeg ønsker at du skal etterfølge det som jeg har sagt. Det er da du får oppleve min velsignelse i ditt liv. Du har hørt forkynnelse og ordet mange, mange, mange ganger. Men du har ikke stanset ved det. Du har ikke dvelt ved det. Det har vært som en vakker sang, en yndig sang. Du har blitt trøstet. Og jeg ønsker å ta til deg, sier Herren, slik at du kan få hjelp, slik at det kan bli en forandring i ditt liv. Jeg ønsker å ta meg av det. Jeg ønsker å rense deg. Jeg ønsker å tvette deg, slik at du blir ren. Jeg ønsker å rense deg som gullet, sier Herren. Det slagget som hindrer gullet virker å lyse fram. Jeg ønsker at du skal være gullet i ditt liv. Jeg ønsker å vise deg fram som en demonstrasjon for verden og for djevelen. Jeg har det kjære, sier Herren. Jeg elsker deg med en inderlig kjærlighet. Men jeg vil ta meg av deg, sier Herren. Derfor så må du være villig til å la meg få lov til å begynne et verk i deg, sier Herren.
Ira santuani sharamahatunia Ira santini shibadagramara santini kira santuani Kurumu santuani sharamara santini kira santuani
Du har hørt om veien. Du har hørt at jeg er veien. Du har hørt ordet. Du har hørt at jeg er ordet. Jeg ønsker at du skal etterfølge det som jeg har sagt, sier Herren. Ikke for å legge tyngsel på deg, men for å velsigne din sjel. Jeg ønsker at du skal ha det godt. Du skal bekjenne deg at i mitt nærvær er det godt å være. I verden er det trengsel og mørke. Men hos meg er det lys. Hos meg er det kjærlighet. Hos meg er det fred. Hva søker du, sier Herren? Jeg ønsker å møte deg der du er. Jeg er villig til å møte deg. Jeg er villig til å forandre ditt liv. Jeg er villig til å reise deg opp igjen. Jeg er villig til å ta meg av deg. Vil du, sier Herren. Vil du, så vil jeg, sier Herren. Og du skal få oppleve at det er som du legger ditt liv i min hånd. Så skal du få kjenne og oppleve at jeg kan utfri deg fra alle ting. Det du er bundet av, sier Herren. Det kan jeg løse deg ut av. Dersom du er villig til å gi meg hele ditt hjerte. Jeg ønsker å ta meg av deg. Det er derfor jeg taler. Jeg elsker deg, sier Herren. Det er derfor jeg taler. Det er derfor jeg taler gjennom mine tjenere. For at du skal få oppleve min grenseløse nåde og kjærlighet. Vær ikke gjenstridig, men søk meg og gjør det som jeg har talt, og du skal få oppleve min velsignelse i ditt liv. Amen. Priset være Herren. Thank you.